πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε. Το τραγούδι αυτό, το Joanna Give Me Hope, δώσε μου μια ελπίδα Joanna, με τον Eddie Grant σημάδεψε τα χρόνια μου της Αφρικής, όταν το ρατσιστικό καθεστώς των φυλετικών διακρίσεων από τους λευκούς προς τους μαύρους βεβαίως, apartheid το λέγαμε, ήταν μια ύβρις κατά του ανθρώπινου είδους. Ευτυχώς οι μαύροι ξεσηκώθηκαν, όλος ο πολιτισμένος κόσμος στάθηκε στο πλευρό τους. Ο Νέλσον Μαντέλα έγινε πραγματικός ηγέτης, αποκαταστάθηκε το δίκαιο και συγκράτησε τους ανθρώπους από εμφύλιο και αποφεύχθηκε αιματοχυσία. Πέρασαν 31 χρόνια τον περασμένο Απρίλιο από την ημέρα που η χώρα ανέπνευσε. Γιατί αυτό σήμερα, θα πείτε. Γιατί με μια δικαιολογημένη υπερβολή παραδέχομαι, βλέπω και τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό το apartheid του Ντόναλντ Τραμπ να γυρεύουν τη δική τους Τζοάννα για να απαλλαγούν από αυτό που σίγουρα δημοκρατία δεν μπορεί να είναι. Στο Λος Άντζελες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους την Κυριακή σε απάντηση στην έκτακτη ανάπτυξη της εθνοφρουράς από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Απέκλεισαν σημαντικό αυτοκινητόδρομο και πυρπόλησαν πολλά αυτοκίνητα. Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα, σφαίρες από καουτσούκ και κρότου λάμψης για να ελέγξουν το πλήθος. Στην Αμερική αυτό. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertaeco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που χθες το απόγευμα έλαβα το εξής μήνυμα στο κινητό μου από την πυροσβεστική υπηρεσία. Σας διαβάζω. «Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα πλησίων της περιοχής Αγία Παρασκευή στην Ίσο Ίδρα. Επιχειρούν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε ένα επιβατικό πλοίο και θα μεταβούν ακτοπλοϊκός, με συγχωρείτε, από το μετόχι Αργολίας 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της ΤΑΔΕ Μονάδος». Επαναλαμβάνω, φωτιά σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα σχεδόν στο κέντρο της Ίδρας. Χριστέ μου. Είναι Δευτέρα σήμερα του Ιουνίου του 2025, η ένατη μέρα του Αγίου Πνεύματος, που όμως δεν φρόντισε το Άγιον Πνεύμα να παραδοθούμε όλοι στη χάρη του, παρά να σας μαυρίζουμε τη ψυχή μαζί και τη δική μας με όλα τα κακά που συμβαίνουν στον κόσμο σήμερα. Είναι επίσης η μέρα κατά την οποία έχει πάρει φωτιά το Λος Άντζελες. Εδώ στα δικά μας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από χθες στη Νίκαια της Γαλλίας, όπου συμμετείχε στην τρίτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους ωκεανούς. Την Κυριακή το βράδυ ο Πρωθυπουργός παρακάθισε σε δείπνο ηγετών που παρέθεσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Σήμερα Δευτέρα στις 2:30 ώρα Ελλάδος ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα «Ευθυγράμμιση της εγχώριας περιφερειακής και διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς». Και στις 6 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Σύνοδο Κορυφής με θέμα «Για μια συνδεδεμένη Μεσόγειο». Στο πλαίσιο των εργασιών της διάσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει παρέμβαση στην Ολομέλεια. Η ΕΡΤ είναι εκεί και θα σας ενημερώνει από το ΕΡΤ News και τις εκπομπές της. Ανάρτηση της ημέρας είναι από την πρώτη καλεσμένη μου σήμερα, την δημοσιογράφο Μαριάννα Πυριώτη, που ανέβασε στο X μια υπέροχη φωτογραφία του Μίκη Θεοδωράκη στο δρόμο μαζί με τον Μάνο Χατζηδάκη, οι δυο τους, τόσο νέοι, τόσο κομψοί, με τα κουστούμια και τις γραβάτες τους. Πού να δεις τέτοια σήμερα. Και σχολιάζει η Μαριάννα, την επόμενη φορά που θα σας την πέσουν αφηνιασμένη πολιτική ένθεν κακήθεν, εχθροπαθείς, προσβλητικοί και φασίζοντες, μαύροι, κόκκινοι, πράσινοι, γαλάζιοι ή πολύχρωμοι, απαντήστε τους με αυτήν την φωτογραφία, μπας και συνέλθουν. Δύο γίγαντες, θα πω εγώ, διαφορετικοί σε όλα, στα πολιτικά, στην τέχνη τους και σε ακόμα περισσότερα. Όμως δείτε τη φωτογραφία. Την έχω αναρτήσει στο μενού της εκπομπής. Μάλλον θα την αναρτήσω στο μενού της εκπομπής που θα ανεβάσουμε αύριο. Σήμερα συμπληρώνονται 612 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη, έπειτα από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023. Σκοτώθηκαν 1.193 άνθρωποι εκεί, άμαχοι περισσότεροι. Και η Χαμάς πήρε μαζί της φεύγοντας 251 ομήρους. 59 παραμένουν ακόμα στη Γάζα. Στα τρέχοντα τώρα. Οι πληροφορίες μας σήμερα είναι από την Guardian. Ισραηλινές δυνάμεις εμποδίζουν πλοίο βοήθειας που μεταφέρει ακτιβιστές να φτάσει στη Γάζα. Η ακτιβίστρια για την κλιματική αλλαγή Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι μεταξύ εκείνων που επιβαίνουν στο Μαντλίν, το οποίο το Ισραήλ λέει ότι κατευθύνεται με ασφάλεια προς τις ακτές του. Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, στη Γάζα, αναφέρουν ότι 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και από Ισραηλινά πυρά, σε κέντρο βοήθειας. Είναι το νεότερο θανατηφόρο περιστατικό που συμβαίνει κοντά σε σημεία διανομής βοήθειας που έχουν δημιουργηθεί από το λεγόμενο Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας, το οποίο το Ισραηλινό καθεστώς δεν αναγνωρίζει. Και τέλος, το Ισραήλ λέει ότι ταυτοποιήθηκε ισορρός του επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα, Σινβάρ, αποκαλύφθηκε σε μία σύραγγα κάτω από το νοσοκομείο της Γάζας. Στο άλλο μέτωπο, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1222η μέρα του. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο έχουμε σήμερα τα εξής νεότερα. Η Πολωνία και οι σύμμαχες χώρες απογείωσαν αεροσκάφη νωρίς τη Δευτέρα σήμερα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου μετά τις αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας που στόχευαν τη Δυτική Ουκρανία κοντά στα πολωνικά σύνορα, δήλωσε η επιχειρησιακή διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων. Όλη η Ουκρανία τέθηκε σε συναγερμό αεροπορικής επιδρομής στις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα, αφού η Ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε για ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση στο Κίεβο, την οποία οι μονάδες αεράμυνας της Ουκρανίας προσπάθησαν να αποκρούσουν, δήλωσε στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανικής πρωτεύουσας στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram νωρίς το πρωί σήμερα Δευτέρα. Η Ρωσία αναφέρει ότι οι δυνάμεις της προελάβουν προς τα όρια της ανατολικοκεντρικής ουκρανικής περιοχής Ντνιέτροπετροβσκ για πρώτη φορά στον τριετή πόλεμο, εγείροντας την προοπτική ενός νέου μετόπου καθώς η σύγκρουση κλιμακώνεται και οι ερευνητικές συνομιλίες τελματώνουν. Και τέλος, η Μόσχα και το Κίεβο βρίσκονται σε δημόσια διαμάχη για την επιστροφή των σωρών χιλιάδων στρατιωτών που πέθαναν σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι καθυστερεί την ανταλλαγή εχμαλώτων πολέμου και την επιστροφή των σωρών 12.000 νεκρών στρατιωτών. Η Ουκρανία αρνήθηκε αυτούς τους ισχυρισμούς. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία δεν είχε στείλει τα ονόματα περισσότερων από 1.000 εχμαλώτων στρατιωτών για την απελευθέρωσή τους. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι του Eddie Grant «Gimme Hope, Joanna» και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα και μου αρέσει τόσο πολύ, μου έρχεται να σηκωθώ πάνω, να πάρω τα κορτσούδια μας εδώ αγκαλιά και να κάνουμε ένα ωραίο χορό, είναι το ορχιστρικό του Ρόναλντ Μπίντζ, ενός σύγχρονου κλασικού συνθέτη Άγγλου, και αυτό λέγεται Ελισαβετιανή Σερενάτα, Elizabethan Serenade. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 10 και 21 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, με πρώτη καλεσμένη μου σήμερα την Μαριάννα Πυριώτη, δημοσιογράφο και πολιτική αναλύτρια, βάζει το δικό της στίγμα στο άνοιγμα της εκπομπής μας, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που θεωρεί άξια σχολιασμού και τα οποία συζητάμε και μαζί. Μαριάννα, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ για την τιμή, Χρήστο, και να σου πω ότι και οι τρεις από τους συντελεστές Είναι παιδιά που εργαστήκαμε μαζί επί χρόνια στο ΦΛΑΣ και έφαναμε και μία συγκίνηση. Και ο Τάσος και τα κορίτσια και η Γιάννα και η Βασιλική. Εξαιρετική γενιά δημοσιογράφων και τεχνικών.
Πράγματι, πράγματι. Και μου λείπει ο σταθμός εμένα αυτός που εκείνο.
Αυτός ο σταθμός ήταν το κάτι άλλο, πράγματι.
Μαριάννα, έκανα αναφορά προηγουμένως σε αυτή την φωτογραφία που δημοσίευσες στο X και μου άρεσε πάρα πολύ ο Μίκης Θοδωράκης με τον Μάνο Χατζηδάκη με τα κουστούμια τους στο κέντρο κάπου της Αθήνας και έλεγα πόσο κομψοί ήταν αυτοί οι άνθρωποι σε όλα τους.
Ναι.
Και μεγάλη βέβαια.
Και κυρίως πόσο κομψή ήταν ακόμα και στην πολιτική διάσταση που είχαν μεταξύ τους.
Με τεράστιες διαφορές μεταξύ τους όμως, έτσι δεν είναι.
Και σε εποχές μετεμφυλιακές, πολύ πιο σκληρές, πολύ πιο περιοριστικές, ειδικά για τους αριστερούς εκείνης της εποχής, δηλαδή ο Μίκης υπέστη όσα υπέστη, με άλλο τρόπο ο Μάνος στη συνέχεια, για άλλους λόγους φυσικά. Mm-hmm. Και το φοβερό είναι ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έβρισκαν τα σημεία τα οποία τους ενώνουν, που δεν ήταν μόνο η τέχνη, αλλά ήταν θα έλεγα και μια εντελώς διαφορετική κοινωνική συνείδηση. Άνθρωποι που στην πραγματικότητα ήθελαν να ενώσουν την Ελλάδα και όχι να τη διχάσουν περαιτέρω.
Και νομίζω ότι με το έργο τους την ένωσαν σε ένα
ακριβώς
πολύ μεγάλο βαθμό. Τι ξεχωρίζουμε σήμερα από την ειδησιογραφία? Φαντάζομαι ότι η Αμερική είναι
εκεί. Το LA.
Ναι.
Το LA.
Ναι.
Το Los Angeles, ναι. Όπου θα έλεγα, ίσως να κάνω λάθος, αλλά είναι ένα είδος πρόβα generale, αυτό που λέμε το πρώτο, η πρώτη μαζική αντίδραση με πρωταγωνιστές φυσικά, κυρίως τους μετανάστες, οι οποίοι όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι και πάρα πολλοί και πάρα πολλοί από αυτούς εντελώς ενσωματωμένοι, άρα έχουν και δεύτερης και τρίτης γενιάς υποστηρικτές οι όποιοι διαμαρτύρονται για την εφαρμογή των πολιτικών του Τραμπ. Και νομίζω ότι σίγουρα εκεί πρέπει να υπάρχει και πολύ μεγάλος αριθμός νεολαίας, με δεδομένη πάλι την πολιτική του Τραμπ στα πανεπιστήμια, αυτή την παρανοϊκή αντίληψη ότι κλείνουν τα μεταπτυχιακά και τα προπτυχιακά για τους ξένους, πράγματα δηλαδή τα οποία είναι εντελώς ανατρεπτικά σε σχέση με την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών τα τελευταία 130 χρόνια, θα έλεγα. Τώρα, αυτό είναι πρόβα generale, κατά τη γνώμη μου. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι ο κυβερνήτης, βάζοντας βέβαια την κόκκινη γραμμή ως προς τη βία, βάζει και μια κόκκινη γραμμή ως προς τον Τραμπ. Αυτό είναι το καλό. Αλλά η Καλιφόρνια είναι μία πάρα πολύ ισχυρή πολιτεία, το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, το ξέρουν και οι ακροατές μας, αλλά δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δηλαδή, οι προοδευτικές πολιτείες στα δυτικά και στα ανατολικά παράλια έχουν δώσει το στίγμα τους. Το Λος Άντζελες το δίνει με άλλο τρόπο.
Αλλά υπάρχει και το Midwest και το εκεί.
Είναι όλο αυτό. Άρα εδώ έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό και όχι τι συνέβη απλώς χτες, προχτές και πριν από... είναι τρεις μέρες στη σειρά νομίζω, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Αλλά έχει τεράστιο ενδιαφέρον και πολιτικό και κοινωνιολογικό, δηλαδή να δούμε τι είδους support θα έχουν από τα μεγάλα κομμάτια των κατοίκων, όχι μόνο του LA αλλά της Καλιφόρνια, να δούμε δηλαδή πώς θα εξελιχθεί αυτό. Πάντως... καλά, το βίαιο δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι, αλλά...
Ελπίζω να μην έχουμε θύματα.
Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι βίαιες εξεγέρσεις είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν τα πράγματα φτάνουν στα άκρα. Γενικά δεν είναι σαν και εμάς ο Ευρωπαίος που διαμαρτύρονται κάθε τρεις και δύο, αλλά σπανίως φτάνουμε σε εξτρεμιστικές καταστάσεις. Οι Αμερικανοί φτάνουν σε εξτρεμιστικές καταστάσεις αφού πριν... δεν έχουν δώσει κανένα δείγμα.
Και είναι πολύ πρόσφατη η εκλογή του κιόλας. Δηλαδή συνέβησαν μέσα σε αυτούς τους μήνες που κυβερνάει πάρα πολλά πράγματα. Ένα από τα οποία είναι, και αυτό είναι στην ειδησιογραφία των ημερών, είναι και το διαζύγιο με τον πιο στενό στη συνεργάτη του, έτσι δεν είναι, με τον Elon Musk. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό, γιατί είναι και οι δύο απρόβλεπτοι.
Ακριβώς. Είναι οι δύο απρόβλεπτοι, είναι δύο άνθρωποι των οποίων το υπερεγώ είναι εξαιρετικά λεπτό. Δεν υπάρχουν δηλαδή πρέπει πάνω από το κεφάλι τους. Υπάρχει μόνο τι θέλω εγώ και τι συμφέρει εμένα και το τέλος πάντων αυτούς που εκπροσωπώ. Αλλά όταν έχουμε ανθρώπους με τόσο λεπτό υπερεγώ στην πολιτική, ποτέ δεν έχουν συμβεί καλά πράγματα. Δεν υπάρχει κοινωνική ενσυναίσθηση, δεν υπάρχει αντίληψη. Μιλάνε, είναι λαϊκιστής ο Τραμπ, μιλώντας τάχαμο εκ μέρους όλων των Αμερικανών, αλλά δεν είναι αυτό το ειλικρινές του κίνητρο, έτσι. Αυτό λοιπόν, το οποίο το έχει στο εκατονταπλάσιο ο Μάσκ, υπό την έννοια ότι δεν είναι πολιτικός, αλλά ένας στην καλύτερη περίπτωση εκεντρικός δισεκατομμυριούχος, στη χειρότερη περίπτωση ένας παρανοϊκός δισεκατομμυριούχος. Τι να κάνουμε τώρα, ξέρεις, και η ψυχιατρική έχει παίξει τεράστιο ρόλο στην ανθρώπινη ιστορία. Η ψυχαναλυτική δηλαδή προσέγγιση των ανθρώπων που για οποιονδήποτε λόγο ηγήθηκαν σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους μεγάλων δυνάμεων. Ο Elon Musk λοιπόν και ο Donald Trump θα έλεγαν ομοτελειακά θα συγκρούονταν. Τι σημαίνει αυτή η σύγκρουση για το πρακτικό της ζωής των Αμερικανών ή των υπολείπων ημών που επηρεαζόμαστε από τη μεγάλη υπερδύναμη, επίσης μένει να το δούμε, διότι μπορεί να υπάρξει ένας συμβιβασμός, δεν έχουν κανένα πρόβλημα αυτοί οι άνθρωποι να τα ξαναβρουν, εάν το διακύβευμα, το κέρδος είναι, όχι το κέρδος το χρηματικό, μην το περιορίσουμε εκεί, το κέρδος είναι σοβαρό, μπορεί να δούμε αύριο να είναι αγκαλιασμένοι και να λένε τι, εγώ είπα τίποτα ποτέ, σιγά το πρόβλημα ας πούμε και... business as usual.
Ένας καλός φίλος που μου έλεγε, μου πρόσθετε όσον αφορά τον Elon Musk, μου λέει μην ξεχνάς ότι είναι Αφρικάνερ. Τώρα Αφρικάνερ είναι αυτοί που είναι από την Νότια Αφρική, δεν είναι όλοι αυτό που υπονοούμε Αφρικάνερ, αλλά αυτός έχει εμβολιαστεί με τέτοια θέματα. Μαριάννα μου, μπορούμε να σε κρατήσουμε για ένα λεπτό που είναι οι τίτλοι των ειδήσεων και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης. Θα ακούσουμε τώρα τους τίτλους των ειδήσεων με την Μαρία Λάγιο και εμείς θα επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με την Μαριάννα Πυριώτη, δημοσιογράφο και πολιτική αναλύτρια. Μην φύγετε. Εδώ είμαστε λοιπόν, οι τίτλοι των ειδήσεων και ακούτε πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Συζητάμε σήμερα, η πρώτη καλεσμένη μου είναι η Μαριάννα Πυριώτη, δημοσιογράφος και πολιτική αναλύτρια, και συζητάμε τα της επικαιρότητας όπως κάνουμε κάθε φορά στην έναρξη της εκπομπής. Είπαμε λοιπόν για όσα συμβαίνουν στο Λος Άντζελες, το θέμα τώρα... Να πάμε στα δικά μας τα εσωτερικά και να κάνω το πρώτο ερώτημα. Το θέμα των τεμπών, δεν θα ρωτήσω αν θα συνεχιστεί, πόσο μπορεί να συνεχιστεί και γιατί συνεχίζεται.
Συνεχίζεται γιατί ακόμα η δικαστική του πλευρά, που είναι, γιατί η δικαιοσύνη είναι αυτή που περιμένουμε να αποδοθεί, όχι βεβαίως σαν θα έλεγα παρηγοριά στους συγγενείς των νεκρών και ειδικά στους γονείς των νέων παιδιών που χάθηκαν, γιατί οι νεκροί ήταν 57, ήταν και μεγάλοι άνθρωποι και νεότεροι, αλλά το νεότερο ήταν αυτό το οποίο μας τσάκισε ψυχολογικά, συναισθηματικά, είναι λογικό αυτό. Για αυτούς 57 νεκρούς λοιπόν η απόδοση δικαιοσύνης, όπως ίσως και για άλλες ιστορίες, αλλά εδώ ίσως να πρέπει να τονίζουμε κάθε φορά ότι ναι, το να μετράμε εκατόμβες τραγωδιών από φυσικές ή άλλες καταστροφές δεν είναι πάντοτε το σωστότερο. Στην περίπτωση των Τεμπών, από το Α έως το Ω ήταν κρατική ευθύνη. Mm-hmm. Κρατική ευθύνη σε όλη, την σειρά των, και την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν σε αυτήν την τραγωδία. Δεν υπήρχε δηλαδή μία φυσική καταστροφή η οποία ξεκίνησε για λόγους οι οποίοι είναι, ο καθένας μπορεί να τους ερμηνεύσει όπως θέλει και η δικαιοσύνη τους ερμήνευσε όπως νόμιζε. Δεν υπήρξε άμεση σωστή παρέμβαση, υπήρξαν λάθος κινήσεις, αλλά δεν ξεκίνησε, θέλω να πω, mm-hmm. από το κράτος. Εδώ λοιπόν έχουμε μία τραγωδία που από το Α έως το Ω είναι κρατική ευθύνη. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, εδώ οι όποιες ευθύνες πρέπει να αποδοθούν με αυτό το σκεπτικό και όχι με το σκεπτικό ολιγόρησαν ή δεν ολιγόρησαν ή δεν τα κατάφεραν mm-hmm. ή πήραν επιχειρησιακά, ήταν χάλια. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι εδώ το κράτος πρέπει να σταθεί σε ένα άλλο επίπεδο και να απολογηθεί σε ένα άλλο επίπεδο.
Ναι, και ελπίζω να μην χρειαστεί τόσος χρόνος που χρειάστηκε για να αποδοθεί δικαιοσύνη στο μάτι.
Τώρα, αν θεωρήσουμε ότι...
Αν αποδόθηκε, ναι.
Είναι δευτεροβάθμια, έτσι. Εδώ δεν έχουμε ξεκινήσει τη βασική δίκη εδώ. Και είναι λογικό για να το λέμε, γιατί πάρα πολλές φορές αργεί η δικαιοσύνη για λόγους οι οποίοι είναι... Θα έλεγα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητήσουν σοβαρά οι λειτουργοί, δικαστές και δικηγόροι, τι στην αρχή συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, γιατί στο τέλος υπάρχει μία απόδοση δικαιοσύνης από την κολλησία αργία. Εδώ δεν έχουν πάει αργά τα θέματα, ούτε οι έρευνες, ούτε οι εξετάσεις μαρτύρων κτλ. Απλά νομίζω ότι ήταν τέτοιος ο όγκος των τεχνικών στοιχείων που χρειάστηκε να μπουν για να μπορέσει ο ανακριτής να παραδώσει το όποιο πόρισμά του, που πραγματικά θα ήταν κακό να γίνει νωρίτερα. Εγώ είχα παρακολουθήσει το Ήλιος, mm-hmm. Χριστό, διότι εδώ είχε γίνει το δυστύχημα, ναι, πάνω, ναι, από το σπίτι μου, στο γραμματικό.
Ναι, ναι, ναι.
Πήρανε 16 μήνες σε μια εντελώς άλλου τύπου τραγωδία, μόνο και μόνο για να είναι σίγουροι ότι το πόρισμα των αιτιών της αποσυμπίεσης, μάλλον του προβλήματος στον θάλαμο, και από την κατασκευάστρια εταιρεία και από οτιδήποτε άλλο, ήταν το σωστό, ήταν δηλαδή αυτό που δεν επιδεχόταν αμφισβήτησης. Και πήρε μήνες, όσους mm-hmm. μήνες, μια πιο καθαρή ιστορία, να το πω έτσι. Τώρα φαντάσου εδώ που είχε μπει μέσα ο πολύ μεγάλος παράγοντας της έκρηξης και των αιτιών της έκρηξης, ο πολύ μεγάλος παράγοντας χαμένων στοιχείων από τις επιχωματώσεις που έγιναν και τις εκχωματώσεις που έγιναν στην περιοχή. Άρα δεν μπορώ εδώ να κατηγορήσω τη δικαιοσύνη του κολλησιαργή. Mm-hmm. Τώρα, πολιτικά είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολύ βαρύ αποτύπωμα στην κυβέρνηση, στην ίν κυβέρνηση, όχι γιατί τις πρώτες ώρες ή τις πρώτες ημέρες διαχειρίστηκε αυτή την ιστορία λανθασμένα. Θα σας έλεγα, σωστά παραιτήθηκε αμέσως ο Υπουργός, σωστά έγιναν οι πρώτες κινήσεις. Το αν σωστά έγιναν οι επιχωματώσεις ή όχι είναι θέμα τεχνικό, θα σας έλεγα, δεν είναι πολιτικό, αποδεικνύεται αυτό. Αλλά μετά παρατηρήσαμε το γνωστό ελληνικό φαινόμενο. Εντάξει, πέρασε, Ελλάδα είναι, θα το ξεχάσουμε, εννοείται πολιτικά θα το ξεχάσουμε. Φαίνεται ότι ο κόσμος δεν επηρεάστηκε. Ο κόσμος δεν επηρεάστηκε τότε, διότι θεωρούσε ότι η κυβέρνηση θα κάνει μέσα σε αυτό το χάλι, θα κάνει σωστά. Δηλαδή διαχειρίζεται την κρίση σωστά και μετά θα δούμε. Αυτό ήταν θα έλεγα, κάτι το οποίο δεν το σηκώνει κανείς. Δεν το σηκώνουν ούτε οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Εννοώ ότι αυτό πληρώνει, και ορθώς κατά τη γνώμη μου το πληρώνει η κυβέρνηση. Πολιτικά. Και νομίζω ότι ξέρουμε ότι αυτοί οι οποίοι ενισχύονται είναι οι ακραίοι ως προς τις απόψεις για το θέμα των Τεμπών. Οι ακραίοι. Δεν έχει σημασία αν ανήκουν στα άκρα ή όχι. Εγώ λέω ότι είναι ακραίοι ως προς το θέμα αυτό. Mm-hmm. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα προσφέρουν υπηρεσία στην κυβέρνηση και δεν θα τις τριμώξουν στη γωνία. Θα συμβεί το ακριβώς ανάποδο. Είναι τόσο ακραίες αυτές οι τοποθετήσεις, τάχα μου, νομικές κτλ., που μάλλον θα προκαλέσουν στο κοινωνική αντίδραση του στυλ.
Αυτές οι ακραίες εκφράζονται από τα κόμματα εννοείς ή και από πρόσωπα.
Από τα κόμματα πρωτίστως, ναι. Διότι στη Βουλή τα κόμματα υιοθετούν, ναι. Υιοθέτησαν ή κατασκεύασαν και στη συνέχεια υιοθέτησαν κατηγορίες είχαμε... περί εσχάτης προδοσίας.
Ναι,
περί...
αυτό.
Ναι, όχι μόνο αυτό. Ξέρεις, εγώ που διάβαζα έτσι, δεν μπορώ να σου πω αναλυτικά, αλλά διάβασα.
Το υπόθηκε από την κυρία Καριστιανού αυτό, νομίζω, έτσι δεν είναι?
Ναι, αλλά γι' αυτό είπα πριν, με τα λόγου γνώσεως, η άποψή μου είναι ότι αυτό είναι ένα κατασκεύασμα, ό,τι θέλει μπορεί να γράφει κανείς σε μια έγκληση, αλλά το ότι στη συνέχεια υιοθετήθηκε, που δείχνει μια κυκλική, αν θέλεις, κίνηση από την πρωταγωνίστρια αυτής της τραγωδίας, γιατί πραγματικά πρόκειται περί πρωταγωνίστριας τραγωδίας, προς συγκεκριμένα κόμματα και μετά το συγκεκριμένο κόμμα προς την πρωταγωνίστρια. Μια κυκλική σχέση. Αλλά έχω την εντύπωση ότι πράγματα τα οποία έχουν διατυπωθεί εκεί, θα σας φέρω ένα δεύτερο παράδειγμα, γιατί το εσχάτη προδοσία έχει γίνει καραμέλα. Διάβασα με μεγάλη έκπληξη ότι ο τότε Υπουργός Υγείας, δεν έχει σημασία το όνομα, ο τότε Υπουργός Υγείας εγκαλείται και αυτός, ο οποίος τι έκανε, πήγαινε στα νοσοκομεία, ας πούμε, έτρεξε φυσικά για τα νοσοκομεία κτλ. Ως όφιλε. Δεν έτρεξε γιατί ήταν καλός άνθρωπος. Mm-hmm. Αυτή ήταν η δουλειά του. Εγκαλείται και αυτός διότι ήταν κομμάτι του κυβερνητικού κλιμακίου, δηλαδή κάτι πράγματα τα οποία δεν στέκουν πουθενά και επαναλαμβάνω. Δίνουν ανάσες στην κυβέρνηση, αν θέλετε την άποψή μου. Δεν την στριμώχνουν.
Μαριάννα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα και για την συμβολή στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Η Μαριάννα Πυριώτη, δημοσιογράφος και πολιτική αναλύτρια, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Είναι 10 και 40 πρώτα λεπτά. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα καλημερίσω τώρα τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος και last but not least, όπως λέμε εμείς οι άθλοι Αγγλοσάξονες, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για την Ομοσπονδία της Ευρώπης. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Σε πρόσφατο άρθρο του στην Huffington Post, ο κύριος Τσίκας θέτει ένα ενδιαφέρον ερώτημα που με αυτό θα ξεκινήσουμε. Έχει χάσει η Ουκρανία τον πόλεμο? Καλημέρα σας, κύριε Τσίκα.
Γεια σας, κύριε Μιχαηλίδη.
Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας και το ερώτημά σας με έχει προβληματίσει. Έχω την απάντηση εγώ, αλλά θέλω τη δική σας.
Κοιτάξτε, η απάντησή μου είναι όχι, εφόσον υπάρξουν ορισμένες προϋποθέσεις. Και πολύ συνοπτικά, η προϋπόθεση είναι ότι πρέπει η Ευρώπη να συνεχίσει να ενισχύει οικονομικά και στρατιωτικά την Ουκρανία, μπορεί να το κάνει. Αυτό θέλει βέβαια πολιτική βούληση, είναι προφανές αυτό, έτσι. Μπορεί να το κάνει ανεξαρτήτως από το τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπό τον Τραμπ.
Νομίζω διότι... πως έχει δείξει τη βούληση αυτή, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι.
Εγώ συμφωνώ μαζί σας, αυτό είναι. Απλώς αυτό μπορεί να χρειαστεί χρόνο, δεν είναι κάτι που θα λυθεί σε 2 εβδομάδες ή σε 2 μήνες. Έτσι. Την ίδια στιγμή η Ρωσία χάνει πολλά έσοδα από την πτώση των τιμών του πετρελαίου και από το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει αποφασίσει να πλήρως να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η Ρωσία σε ένα πόλεμο φθοράς, που σημαίνει ένα πόλεμο με μεγάλη διάρκεια,
έχει φθαρεί και οικονομικά.
Πολλά έσοδα. Δεν θα μπορεί να το χρηματοδοτεί. Επίσης η Ρωσία χάνει πάρα πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή για ένα χιλιόμετρο γης που κερδίζει μπορεί να χάνονται εκατοντάδες Ρώσους στρατιώτες. Κάτι το οποίο προσπαθεί να το τροφοδοτήσει με συνεχείς μυστικές ανεπίσημες επιστρατεύσεις, το οποίο όμως δημιουργεί δυσφορία στο εσωτερικό της Ρωσίας. Γιατί ξέρετε, η επιστράτευση μπαίνει στο σπίτι του κάθε ανθρώπου. Δεν είναι απλώς κάποια χιλιόμετρα, εκατοντάδες χιλιάδες μακριά, όπως είναι για κάποια μέρη της ρωσικής επικράτειας, μια σύγκρουση. Μπαίνει διότι πάει ο αδελφός σου, πάει ο γιος σου, πάει ο πατέρας σου στον πόλεμο, και αμέσως αυτό δημιουργεί την αίσθηση, όχι μόνο τη δυσφορία διότι επιστρατεύονται, αλλά και την αίσθηση ότι εδώ τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν είναι όπως μας τα λέγανε μια ειδική μικρή επιχείρηση η οποία θα τελειώσει σε λίγες μέρες κλπ. Και όταν βέβαια έρχονται και τα φέρετρα πίσω, αυτό δημιουργεί ζήτημα σοβαρό.
Η επιστράτευση και... από την Μόσχα, επιστράτευση παύλα προσφορά από την Βόρεια Κορέα, είναι σημαντική σε αριθμό? Δηλαδή γεμίζει τα κενά που θέλει?
Πρώτα απ' όλα αυτό δείχνει αδυναμία, έτσι. Ναι. Διότι άμα δεν μπορείς και προσφεύγεις στη Βόρεια Κορέα, ας πούμε, για παράδειγμα, δείχνει ότι κάποιο θέμα υπάρχει. Κοιτάξτε, είχαν υπολογίσει περίπου ότι ήταν αυτοί που είχαν πάει εκεί στο Κούρσκ, σε αυτή την περιοχή της Ρωσίας, στην οποία έχει κάνει αντεπίθεση η Ουκρανία, περίπου 12.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες. Πολλοί από τους οποίους μάλιστα πάρα πολλοί σκοτώθηκαν, διότι ήταν επί της ουσίας ανεκπαίδευτοι. Αλλά ήταν κρέας για τα κανόνια, έτσι πήγαν εκεί και μπορέσαν να τους βοηθήσουν. Αυτό που κυρίως κάνει η Βόρεια Κορέα είναι ότι ουσιαστικά του παρέχει κάποια οπλικά συστήματα στη Ρωσία. Κυρίως βλήματα κλπ. Τα οποία εξαντλούνται πάρα πολύ γρήγορα σε αυτόν τον πόλεμο. Δυστυχώς, και έχει κάνει μια συμφωνία η Ρωσία με τη Βόρεια Κορέα να παίρνει οπλικά συστήματα. Αλλά δεν είναι και ανεξάντλητα όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Μιχαηλίδη, έτσι. Και κυρίως υπάρχει και αυτή η πίεση ότι τι θα γίνει. Με κάποια στιγμή εδώ πέρα κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να τελειώσει. Και νομίζω ότι σε αυτή την ιστορία πράγματι ο Πούτιν δεν έχει κερδίσει αυτά που θα ήθελε. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, ο Πούτιν έκανε τρία σχέδια. Το πρώτο ήταν να καταλάβει μέσα σε τρεις μέρες στο Κίεβο, να αντικαταστήσει την κυβέρνηση, να βάλει μια κυβέρνηση μαριονέτα στην Ουκρανία και να τελειώσει. Αυτό απέτυχε. Το δεύτερο σχέδιο ήταν ότι ό,τι βρίσκεται στα δεξιά, να το πω έτσι, του ποταμού Δνήπερου, για όποιον δεν έχει δει το χάρτη, ο ποταμός Δνήπερος τέμνει την Ουκρανία από το βορρά μέχρι το νότο καθέτος, κατά κάποιο τρόπο, ότι όλο αυτό θα το καταλάβω, θα είναι ρωσικό. Ούτε αυτό το πέτυχε, και τώρα ουσιαστικά δίνει τη μάχη σε αυτές τις τέσσερις περιοχές στην νότια, ας πούμε, Ουκρανία, τις οποίες επιθυμεί να κατακτήσει ολόκληρες και τις οποίες δεν έχει ολόκληρες κατακτήσει. Δηλαδή,
έχει όμως επεκτείνει σημαντικά, όπως λέτε και εσείς στο άρθρο σας, την παρουσία του στον Ντονμπάς, που περιλαμβάνει και το Ντόνετς και το Λουγκάνσκ, και λέει ότι εγώ ό,τι έχω κατακτήσει και προσαρτήσει, το προσαρτήσει με κύβδηλα δημοψηφίσματα, φαντάζομαι, διότι κανείς δεν μπορεί να συμπεράνει ότι ήταν δίκαια, ότι δεν πρόκειται να δώσουμε πίσω τίποτε. Επομένως, πώς θα γίνει αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο μια διαπραγμάτευση, για ποιο πράγμα θα γίνει?
Αυτό είναι πολύ, πολύ εύστοχο που ρωτάτε, κύριε Μιχαηλίδη, διότι αυτοί έχουν πει βέβαια ότι προφανώς είναι παράνομες οι προσαρτήσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Δημοψηφίσματα υπό συνθήκες κατοχής δεν αναγνωρίζονται και δεν τα έχει αναγνωρίσει κανένας. Δεν να σας πω ότι ακόμα και πολύ φιλικές χώρες της Ρωσίας δεν έχουν αναγνωρίσει τα δημοψηφίσματα αυτά. Η Κίνα, για παράδειγμα, δεν έχει αναγνωρίσει την προσάρτηση των τεσσάρων αυτών περιοχών. Έτσι.
Μόνο ο Λουκασέγκο νομίζω το έχει.
Ναι.
Η Λευκορωσία.
Ναι. Επειδή είπατε το ωραίο, τώρα κάνω μια διακοπή. Το μοντέλο που θέλει η Ρωσία για την Ουκρανία είναι το μοντέλο που έχει με τη Λευκορωσία. Που ουσιαστικά είναι ένας δορυφόρος. Δηλαδή το ρωσικό γενικό επιτελείο ελέγχει πλήρως τις ένοπλες δυνάμεις πια της Λευκορωσίας κλπ. Είναι ένας απόλυτος δορυφόρος της Ρωσίας. Αυτό θέλει να κάνει και με την Ουκρανία. Το ενδιαφέρον εδώ είναι το εξής, ότι ενώ αυτές τις περιοχές πράγματι κερδίζει χωριό με χωριό, αλλά πάρα πολύ αργά, πάρα πολύ αργά σε αυτή την περιοχή. Τις περιοχές αυτές που έχει προσαρτήσει δεν τις ελέγχει ολόκληρες. Δηλαδή τις έχει με προσαρτήσει, αλλά σε πολλά σημεία αυτών των τεσσάρων επαρχιών πολλά σημεία βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ουκρανικού στρατού. Και γι' αυτό, όπως είδατε, υπήρξε αυτός ο εντελώς παράλογος όρος στις διαπραγματεύσεις, ότι πρέπει να αποσυρθούν οι Ουκρανοί από τα εδάφη τους, δηλαδή από τα εδάφη αυτών των επαρχιών που δεν έχει κατορθώσει ο Ρωσικός στρατός να κατακτήσει ακόμα. Κάτι το οποίο, βέβαια, εντάξει, είναι εντελώς παράλογο. Επίσης, θέλω να πω το εξής: φυσικά η διαπραγμάτευση θα γίνει όταν γίνει, όταν παγώσουν οι γραμμές του μετόπου. Έτσι, αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι είναι δυνατόν η διεθνής κοινότητα να αναγνωρίσει κατεχόμενες περιοχές, διότι καταλαβαίνετε ότι πια ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο, δραματικό, όπου όποιος αυταρχικός ηγέτης, όποιο επεκτατικό καθεστώς θέλει, θα μπορεί να καταλαμβάνει, ας πούμε, δάκη και να τα νομιμοποιεί. Κατεχόμενα εδάφη, συγγνώμη, επιτρέψτε μου λίγο, θα το πω για όσους μας παρακολουθούν. Κατεχόμενα εδάφη, κύριε Μιχαηλίδη, υπάρχουν πολλά στον κόσμο. Υπάρχουν τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.
Στην Κύπρο.
Η Κύπρος πρώτα απ' όλα. Έτσι, ναι. Η πρώην Ισπανική Σαχάρα που ελέγχεται το Μαροκινό στρατό κλπ. Αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί διπλωματικά, νομικά, διεθνώς αυτά τα κατεχόμενα εδάφη, αυτές οι προσαρτήσεις, αυτές οι κατακτήσεις. Γιατί αυτό είναι θεμέλιο του διεθνούς δικαίου και των κανόνων που έχουμε όλοι συμφωνήσει, συμπεριλαμβανομένης και της μετασοβιετικής Ρωσίας. Λοιπόν, μετά τον πτώση του τείχους του Βερολίνου κλπ. Άρα μπορεί να υπάρχει ένα πάγωμα των εχθροπραξιών, μπορεί να υπάρχουν κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη, όπως υπάρχουν κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη στην Βολδαβία, η Υπερδνηστερία, ή κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη στη Γεωργία, η Νότια Οσετία και η Αποχαζία, αλλά τίποτα από αυτά δεν έχουν αναγνωριστεί. Άλλα πράγματα μπορεί να κάνει κανείς διαπραγμάτευση.
Το ότι δεν έχουν αναγνωριστεί, τι πρακτικά σημαίνει, κύριε Τσίκα, δηλαδή, Φερρυππίν, και για το παράδειγμα της Κύπρου, σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι ανοιχτό και ότι παρόλα αυτά όμως μπορεί να συνεχίσει να επεκτείνεται ή μπορεί να συνεχίσει, όπως κάνουν και στην Κύπρο εξάλλου. Η Κύπρος, το βόρειο κομμάτι της Κύπρου, μαθαίνω μάλιστα και με την παρουσία των Ρώσων πλέον, από την Κερίνια μέχρι την Αμόχωστο, όλη εκείνη η ακτογραμμή που ήταν δεν κατοικείτο, οι δύο πόλεις ενώνονταν με αυτήν την γραμμή, έχει γεμίσει από παράνομα χτίσματα από τους αυτούς που εισέβαλαν.
Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι ειδικά στην Κύπρο υπάρχουν διαπραγματεύσεις, εξέλιξη,
ναι,
και εδώ πέρα χρειάζεται μια σοβαρή πολιτική βούληση. Μπράβο. Να προχωρήσουμε σε μια λύση, διότι όσο περνάει ο καιρός, πράγματι η κατάσταση επί του εδάφους γίνεται ολοένα και δυσμενέστερη. Άρα εδώ πέρα έχουμε ήδη μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται με την έννοια των διαπραγματεύσεων, και εδώ πέρα πρέπει κανείς να δει ποιοι είναι οι προωθητικοί συμβιβασμοί που πρέπει να κάνει κανείς προκειμένου να αποφύγει το χειρότερο, τη μονιμοποίηση και νομιμοποίηση της.
Πιστεύετε ότι θα γίνουν διαπραγματεύσεις αργά ή γρήγορα?
Για Ουκρανία. Κάποιες διαπραγματεύσεις θα γίνουν, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις στο άμεσο μέλλον. Δηλαδή αυτά που έχουμε δει στις δύο συναντήσεις που έγιναν στην
Κωνσταντινούπολη. Γιατί δεν το θέλει ο Πούτιν, θέλει κι άλλα.
Ναι, θέλει κι άλλα. Mm. Ο Πούτιν ουσιαστικά θέλει να πουλήσει στα εισαγωγικά, στο εσωτερικό της χώρας του, ότι έκανε μια σοβαρή κατάκτηση και ανατροπή των συνθήκων που συνέβησαν μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό θέλει. Ο Πούτιν ουσιαστικά θέλει επέκταση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Θέλει επανασύσταση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Και κατά την προσωπική μου γνώμη, δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία. Και ακόμα και αν γίνουν διαπραγματεύσεις, είναι επικίνδυνο. Γι' αυτό βλέπετε ότι οι Ουκρανοί, πέραν όλων των ζητούν, λέει θα κάνουμε διαπραγματεύσεις, αλλά θέλουμε και εγγυήσεις διεθνείς και στρατιωτικές εγγυήσεις, ώστε να μην μας ξαναεπιτεθεί η Ρωσία μετά από 2-3 χρόνια.
Μάλιστα.
Γιατί η σημερινή εισβολή είναι η τρίτη φορά που κάνει στην Ουκρανία, οπότε δεν είναι η πρώτη. Έτσι. Είχαμε την Κρυμαία, μετά είχαμε τον Ντονέτσκ και τον Λουγκάνσκ, και τώρα έχουμε την πλήρη εισβολή μετά το 2022.
Μάλιστα. Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα. Θα τα ξαναπούμε. Νομίζω ότι θα έχουμε αφορμές ακόμη να λέμε. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάλι.
Όποτε θέλετε, ευχαριστώ και εγώ.
Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος. Και εμείς θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας. Περί διχασμού είναι αυτή η σκέψη. Μας την είχε κάνει τον Απρίλιο του 2022, όταν πρωτοξεκινήσαμε την περιπέτειά μας εδώ, ο κύριος Νικόλας Σεβαστάκης. διδάσκει στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο την σύγχρονη πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία. Ασχολείται ερευνητικά με ζητήματα θεωρίας και κριτικής της νεωτερικότητας, καθώς και με προβλήματα αξιών και ιδεολογίας μας.
Ο διχασμός είναι λέξη που δεν τη συμπαθούν οι περισσότεροι. Θυμίζει σκληρές ημέρες, καιρούς όπου ο διχασμός σήμαινε αίμα και αληθινό πόλεμο. Όμως, απ' την άλλη δυσκολευόμαστε πολύ να μην διχαζόμαστε, γιατί διαφωνούμε και θυμώνουμε και θέλουμε να δείξουμε την οργή μας σε άλλους, ιδίως σε όσους έχουν την αντίθετη θέση. Και υπάρχουν ολόκληρα ρεύματα της πολιτικής σκέψης που βλέπουν στο διχασμό και στην πόλωση κάτι υγιές για τη δημοκρατική ζωή. Από τη στιγμή που δεν βγαίνουν τα όπλα, λένε, οι διαφωνίες είναι το άλας της έντονης δημοκρατικής ζωής. Χωρίς δράμα, η δημοκρατία γίνεται ανιαρή και μελαγχολική. Αυτό έλεγαν πολλοί γύρω στο 1990 και όσο κράτησε εκείνη η θριαμβολογία για το τέλος του ψυχρού πολέμου. Μόνο που η εμπειρία των διχασμών είναι συνήθως πιο επώδυνη από τη μακάρια θεωρητική της δικαιολόγηση. Μπορεί να λέμε ότι η δημοκρατία τρέφεται από τη διαφωνία, αλλά ο τρόπος με τον οποίο διαφωνούμε στην εποχή των social media φέρνει λιγάκι τρόμο. Δεν διαφωνούμε απλώς, αλλά ζούμε σε ένα καθεστώς πολλαπλών διαιρέσεων που αποκτούν αμέσως έναν οξύ, απερίφραστο συναισθηματικό χαρακτήρα. Είτε ήταν τα μέτρα περιορισμού και το εμβόλιο στην πανδημία, είτε η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, είτε κάτι μικρό και ανώδυνο στο πολιτικό μας ημερολόγιο, μια πόζα του Πρωθυπουργού, μια λέξη του Αλέξη Τσίπρα, ο κάμπος παίρνει φωτιά. Αναδύεται μια κατάσταση όπου ο διχασμός γίνεται φυλετική διάσπαση, φυλετικός διαχωρισμός, όπου η μοναδική διέξοδος γίνεται η στεγανοποίηση της κάθε φυλής από τα λόγια και τα πρόσωπα των αντίπαλων κόσμων. Και όσο ο κοινωνικό μας κόσμος ενοποιείται σε ύφος ζωής, μόδες, καθημερινές συνήθειες, όσο οι πολίτες μοιάζουν να μοιράζονται περισσότερα κοινά από ποτέ, τόσο αυτή η νέα κατάτμιση και η συναισθηματική ρήξη δεν είναι αυξανόμενη. Αυτός όμως ο πολυκερματισμός του μίσους δεν έχει σχέση με τις παραγωγικές διαφωνίες της δημοκρατικής ζωής. Είναι ή γίνεται πια κάτι άλλο. Μια τραυματική εμπειρία αποξένωσης και σχίσματος που αποτελεί παθολογία της ψηφιακής μας ζωής. Παραδόξως, οι αντιθέσεις των ανθρώπων είναι πιο τυποποιημένες και ήμερες όταν συναντάς τον άλλον με σάρκα και οστά και βλέπεστε. Όσο περισσότερο ο άλλος γίνεται απλώς σύμβολο ενός εχθρικού λόγου, χαμένος μέσα στη ροή των ψηφιακών αντιδράσεων, τόσο η διαίρεση γίνεται απάνθρωπη και η διχόνοια γίνεται χαντάκι και τάφρος. Είναι καταστατικά αδύνατο να μην διαφωνούμε. Δεν μπορούμε όμως να αφαιθούμε στην ανεξέλεγκτη αγορά των παθών, που όπως όλες οι ανεξέλεγκτες αγορές οδηγεί στην απορρίθμιση του κοινού μας βίου και στην άνοδο των πιο βάναυσων και μυσαλόδοξων συναισθημάτων. Η πολιτική δεν είναι μόνο οργάνωση των συμφερόντων ή των προσδοκιών μας για εισοδήματα, αξιώματα, ευημερία. Η πολιτική είναι και ένας τρόπος να οργανώνουμε τα συναισθήματά μας για τους δικούς μας και τους άλλους, τους απέναντι. Τα τελευταία χρόνια αποτυγχάνουμε ως προς αυτό. Ίσως γιατί η πολιτική κουλτούρα της χώρας δεν ευνοεί την επεξεργασία των συναισθημάτων ή γιατί η νέα διάταξη των συγκρούσεων στην εποχή των ψηφιακών όχλων αντιστρατεύεται κάθε αυτοπεριορισμό και σύνεση. Όμως, αυτό θα είναι ένα από τα ζητήματα των καιρών που έρχονται. Γιατί από διχασμούς δεν θα ξεμείνουμε ποτέ.
Η σκέψη της ημέρας, πριν από 3 χρόνια περίπου μας την έκανε ο Νικόλας Σεβαστάκης, περί διχασμού, διδάσκει στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε τέτοιους ανθρώπους που μπορούν και που μας κάνουν αυτές τις σκέψεις της ημέρας και που είναι πάντοτε επίκαιρες. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Α, να πω ότι ο Δημήτρης Οικονομάκης, διότι ρωτάνε ακροατές μας, δεν είναι εδώ μαζί μας σήμερα, έτσι, γιατί θέλει να πάρει μια ανάσα για τα συμφωνικά του και για τις θάλασσες του. Ευχαριστούμε για την παρέα. Μη φύγετε καθόλου. Έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS του και δεν χάνει ποτέ το δρόμο, ειδικά σήμερα που έχει και τα γενέθλια του. Χρόνια πολλά, Θάνο μας.
Could not have a David.